mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpokwa. Ela mupe boye bola mona banso na lina kalabiso linene ya sango na lokota la Lingala. Na lola kala Amerika. VOA Lingala. Wuto Washington DC na studio Zomina Sambo. Yambo penza na bokuse. Nindi tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bitumba makasi na monyele ya ekolo Congo demokratika. Ekolo Amerika, Royaume-Uni pe France ba singi bana ba bikolo bia bango kubima na Goma pona bitumba biye bizali nzinga nzinga. Toko kende na Goma kotala ni ndenge nini makambo mazali koleka nzinga nzinga na bitumba biye.
Le loka mwa kimia ekoti bo ba soda na biso FRDC ba longa ki ko zongisa mwa sima monguna lelo bitumbezali na bangomba
na engumba bandundu mboka mokonzi ya ituka kwilu ba mama mingi bazali kulela po na bozangi ya kuveze e yesunga ka ba bebe matiumbe tope ba prematuré kozwa moto moye mopesa kabango nzoto makasi ba bebe ya matiumbe mingi bazali kukufa po na yango.
Zalaki na bakuvezo, mais problème est que fonctionnement bakuvezo wana est malamouté. Raison pour laquelle on utilise pas le même couveuse, mais nous utilisons pour faire ça dans la température ou dans la mode besoin.
Ministre wa yambo ya Ecole Congo Démocratique mama Judith Suminwa utaki ko senga na ministre Atali Misala ko tindika sima butiami na mosala ya smig to lifuta ya mosali ya suka ya ngonde to kolobela na lina kanabiso na bozindo ya lelo to koyamba bongo inspecteur ya Misala na direction technique ya sécurité technique ya inspection générale ya Misala Anakle Sofer Akula. Ma kambo maimanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Misala mia OMS to Organisation Mondiale ya Santé ezali ko zongela ko tala nini ko tia liboso na tina ya kumilingile po na bolongwi ya ekolo Amerika katineng.
Ezali bongo kasi OMS emonisi lelo mosala ya monene ya mambi ma bokolongono ekolo Amerika esalaka na elika ete mokondi Donald Trump ako bongola makanisi maye mokanda moye motia maki lokoloto na mokondi ya ekolo Amerika na botali bokeseni ya makasi na bopesi misolo na kati ya ekolo Amerika na ekolo China elobami mingi na mokili mobimba.
Moto molo ya FMI, Fonds Monétaire International, apesi toli na bayi Europa poete balandanda kisa ya ikulu Amerika.
Directrice générale ya misala ya Fonds Monétaire International a sengaki mingi mingi mbongwana ya ezaleli na bozongeli ete ikulu Amerika ezali na ezaleli ya kotia motema to confiance. Europa ezali na ezaleli ya kozala na bopolo to modesti elobaki Kristalina Georgieva na bokutani ya forum économique à Davos, na Suisse. Avandaki pene na Christine Lagarde, mokondi ya Banque Centrale Européenne, oyo azongela ki ete Europa isengela ki elonga ko batela ba talenta na yango biye mbala mingi bizali ko kende libanda.
Bitumba bingalaki makasi lisusu lelo na monile ekolo Congo Démocratique kati na mampingama ekolo Congo Démocratique na lingumba lia batomboki li jali kumbisa mbula matari M23 e pesami maboko na ekolo Rwanda.
Misala mia ONU mizali kotanga motango ya bakima bisika babango nkoto kama minei po na bitumba wuto sanza ya yambo sima ya kopola tobo zangi botosi ya boyokani na kati ya na bikolo RTCP Rwanda na lisalisi ya ekolo Angola M23 ezongeli bisika mingi ba poso miye mpe ezingi bongo engumba etuka Goma eye ezali bongo kotanga ba vandi motango ya milioni yoko mpe bakima bisika babango ebele.
Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres azali komitungisa mpona bozungi ya bitumba na etuka ya bitima minene pe atelemeli bitumba ya M23 bikoki kuya makasi bitumba kokomisa makasi bitumba na etuka mobimba alobaki yango lobiloleki na pokwa.
Pona yango mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi asalaki bokutani mpona maye matali bitumba na pokwa ya lobiloleki engebene na misala ya bokonzi ekolo Congo Democratique asengelaki kokamba bokutani esusu na Conseil ya Défense mpona bobateli ekolo kaka mokolo mwa lelo na moi engebene na misala ya basoda mpe ya ONU gouverneur militaire ya Nord Kivu général Peter Chirimwami azwaki lisasi lobi loleki pene na mondelo ya bitumba akufaki lelo na tongo yengebene na AFP na isika wuto e bandela ya ntongo ya lelo mpe sima ya mokolo mobimba ya bitumba makasi na butu bitumba misusu bingalaki yengebene na misala mia basuda mpe bokengi na kaka ba kilometre 12 na Goma mboka ezwami na bitumba ezali koningisa monile ya RDC wuta mibu 13 Goma izomaki na Mwangonga Mukie na 2012 na ba M23 mouvement ya 23 mars e botama na mubu yango mpe elonga maki na mapinga ma FRDC mobu molandi.
Nandelo ya Kibati na ba kilometre peni na zumi na nor ya Goma nzela eye emimaka nandelo ezali kubuta na mpona ata moto moko te azali wana
ezali ya kukauki ezali bongo esika eye ezali kolengelama na basuda ezali kokengelama na basuda mpe ba milisi ya ekolo Congo Democratique engebene na bapandi sango ya AFP wuta mikolo ebele batomboki ba M23 ba eba Tiama na bangomba bazali kobeta babombi to ba obi ebingebene na bango mampinga ma ekolo Congo Democratique lobi ete ezali kozongisa mpe na babombi to ba lance roquette biye bizali komonana na mituka to ba pickup na bango pene na ba civili mibale bakufi mikolomiye na ba na bopasuki ya babombi engebene na mokambi to administrateur ya esika Jean-Marie Malosa M23 ezali sika koyange la cité ya Sake na Koba bitumba na mapinga ma FRDC bitumba biye na M23 mapinga ma FRDC ma RDC mpe mangomba ma basimba mandoki masusu na mboka Bwirimana pene na ba kilometre 15 na Goma e sali ete bato zomi na mwambe bazwali kama yaliwa
awa na ekolo Amerika mokonzi oyo auti kotiama na ebonga Donald Trump a kitaki lilo na Los Angeles e pai ndako mingi pe biloko ebele ezekaki na moto pe alaki sungi apesi maboko na baye banso bazali kosunga baye bazwa kipasi ekolo Turki eye esalaki misala mingi na Afrika epesaki likanisi ya kozala na katikati mpona koyokonisa ekolo Rwanda pe ekolo Congo Democratique baye bazali kobunda na monyele ya ekolo Congo Democratique elobaki mokonzi ya ekolo Turki Recep Tayyip Erdogan.
Ekolo Turki eye ezali penza makasi na mambi matali bondeko to diplomasi mpe mambi matali nkita na Afrika ekoti makambo yango mikolomiye na longa nyonso na bondongwane ezali ezalaki na kati ya ekolo Ethiopie na ekolo Somalie bikolo babale ya Corne ya Afrika na kati ya nini mokonzi Erdogan alakaki kokende kotala bango na sansa ya mibale ezali koya
matondo mingi Antoine Roger Bolamba bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobili eye edi sango Ekolo Amerika, Royaume-Uni pe France ba singi bana ba bikolo bia bango kubima na Goma pona bitumba biye bizali kongala nzinga nzinga toko kende na Goma kotala ndenge nini makambo mazali koleka nzinga nzinga na bitumba biye bizali kuba na bangomba tobenga kibongo pona yango na Goma nkolo pe éditeur ya journal Les Coulisses pe mokomi ya buku mingi etali bitumba na monele ekolo Congo Democratique Nikez Kibelbel Oka
lobby ezala ki pesa mbwambwa boyi po ba ba mingete za iko beta ma ba bombe zoko kweya batu na kati ya Goma nyonso bazala ki na bobangi ba na klasi batanga kite mena moya lelo ka mwa kimia ekoti po ba soda na biso FRDC ba longa ki ko zongi sa mwa sima monguna lelo bitumbe zali na bangomba bangomba o ezali kolo yo rezo kotala sake na se bitumbe za na bangomba
bitumbe za na bangomba kasi ba media ebele elobi ba officier ebele ya ekolo Congo Democratique ba kufi ata ba konzi ya ba sodo ba tiama pona okamba etuka ya Nord Kivu ezan dengeni
biso pe toyoki yango to tangi pe yango ba tangi mingi kombo ya mokambi ya mboka gouverneur Chirimwami na ntango yo tokoki kondima te tokoki pe koboya te tozela porte-parole ya gouvernement na ntango akopesa compte rendu ya réunion soki akondimbola soki ezali ya solo to lokuta mais sango epanzani ke général akufi biso tozali na makoki te ya kondimbola soki ezali ya solo to lokuta tozela kaka po kwa ntango Patrick Muyaya mwana mboka Patrick Muyaya akopesa sango
ONU est la même secrétaire général à ONU kalaka mokambi ya ONU a lelina motema pasi bato ya ONU balobi penina bato katikati na million to 400,000 nkoto kama minei ba kimi lisusu bitumba meza ndenge nini toyoki tezaka bato basi ba kima bangonde babandi ko kima bazo kende bisi kama kona basusu ezani
Bato bazo kokima ezali na ba oyo batikala ki na bamboka oyo bitumbe zala kite lokola Lumbishi lokola Numbi lokola Bweremana bato bazala ki na tango bitumbe bandi bawana bakimi baye kokutana na ba oyo ba mesani kokina ba kokima bazangi sika kokende na moya lelo soki otali situation bana mboko bazo kokima babenga déplacer mai na miso motema pasi po bazangi manso mai ezalite esika ko sukola ezalite mai akomela ezalite o babenga na lopoto intimité ezalite ba mosusu bazana na kolala na sima ya na batante ba mosusu bazana na balabala bana basi na bana na mikongo bana mikeko bakomi kosenga mbongo na balabala situation ezali pasi ezali mawa mingi soki bitumbe silite toyebite tokokende wapi
matondo mingi mwana mboka Nikez Kibelbel Oka
matondo
ezalaki Nikez Kibelbel Oka nkolo pe éditeur ya journal Les Coulisses na Goma pe mokomi ya buku mingi etali bitumba na moneli ya ekolo Congo Democratique Na engumba ya Bandundu mboka mokonzi ya ituka ya Kwilu ba mama mingi bazali kolela po na bozangi ya kuveze esungaka ba bebe ya matiombe to ba prematuré kozwa moto moye mopesa kabango nzoto makasi ba bebe ya matiombe mingi bazali kukufa po na yango gi ngiaba
Kuveze to machine eye epesaka moto na bana machombe po babika esala kalisusu te uta mwa ntango. Tozwaki ntango ya kotuna na monganga mokonzi ya l'hôpitalo loye. De atalisaki biso mpasi loye pona oyo etali kozwa mokumba ya babebe baye. Tolanda médecin directeur docteur Makaya.
Oui, en fait, pona babebe prematuré, tozalaki na bakuveze, mais problème eza ke fonctionnement bakuveze wana eza malamu te. Raison pour laquelle tu utilises pas le même couveuse, mais nous utilisons pour nous faire la température ou dans nos besoins par rapport à la prématurité. Pour chaque bouillotte, ce que nous appelons en français bouillotte, les alibas récipients en plastique, nous mettons de l'eau chaude et c'est ça que nous utilisons pour pallier le mauvais fonctionnement de la couveuse ou dans la couveuse. C'est un peu ça et ça donne la température pour permettre que bana. Pas pour qu'on vive dans la température ambiante.
Imana eko zwa nsango eye Eric Nzambi moponami ya engumba ya bandundu na Assemblée Nationale aswa ki mokano ya komona bakonzi ya mambi na Bokolo Ngono pe Dr. Jean-Jacques Muyembe okambi ya INRB Institut National de Recherche Biomédicale pona bozangi wa kuveze eye esunga kaba bebe prematuré. Alpha Luma Molobeli Tambula Matari ya etuka ya Kwilu de Alobaki.
Ya solo kuveze ya hôpital général ya Bandundu ezalaki na mwa kokoso na na ba information toza nango ya suka awa ba esi biso ke esebelani deja ekomi malamu yayi na mwa problème moke ya thermomètre na kati ya couveuse na bandeko baza kuna na mayelo baza nango bameki koadapte na ndenge mosusu pour que batango oyo bano bakobotama baprématuré bazala quand même prise en charge. Mais sinon, le souci est allé caca, parce qu'il faut, au niveau de l'abissure du gouvernement, tout à l'année, il faut doter Bango, la couverture de Moussou Yassika, parce que Ouana, moi, Koko Sézali, attaque au Bako Salé, l'année, les Alli.
Ongambo ya ba mama pe moko na bango oyo mpe abundelaka tomo ya basi na engumba ya Bandundu azwaki ntango ya kotalisa mawana ye na bozangi couvert na l'hôpitalo la Bandundu. Mama Bernadette Kindumba azali kosenga na mbula matari na kosunga na lombango l'hôpitalo loye ya leta. Toka mama Bernadette Kindumba.
Papa Gui ezali pasi pe mawa komona hôpital babengi hôpital général de référence. Ko ezali ke ba zone de santé ba hôpital secondaire banani tango bazana likama ba tindaka bato nyonso na hôpital général de référence. Me kotala lolengo bano bazombota mo mikolo koki te bazokufa po hôpital général ezangi couverte ezali pasi pe mawa. Yango tozo loba ebele ya balapate technique
ya Bandundu gingia bapona lolakala Amerika.
Sika e komi tango ya li na kanabiso na bozindo. Ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique mama Judith Suminwa autaki mikolo miliki kosenga na ministre Atali Misala na ekolo eyi kotindika sima buchami na mosala ya smig tolifuta ya mosali ya suka ya misala miso ezala ya privé ezala pe ya lita yango ndi tukulubela na linaka na biso ya lelo na bozindo to yambi bongo inspecteur ya misala ya direction technique ya sécurité technique, il y a inspection générale, il y a Misala, Anaclé Sofer Akula. Monsieur l'inspecteur Sofer Anaclé Akula, Toyoki était ministre wa Yambo, à Télémissi, Mokano, il y a ministre, il y a Misala, il y a Ko Matissa, il faut que tu en abattes, Topesmig, il faut que tu en moques, Koleka, il y a Bato. Okoyi, c'est biso, Ponanini, Kondima, d'abord, ce qui est à Solo, et puis Ponanini, ministre Wayambo, Azu Mokano, il y a Ko Télémissa, à Boutia Minamosala, il y a Mokano, il y a ministre, il y a Mambi, il y a Mosala.
Oui, papa journaliste, il y a solo, maman, ministre Yambo, à Joaquim Mokano, il y a Kosenga, le ministre, il y a Mambi Moussala, il y a Joali Soussou Mokano, il y a le Kanakwamile arrêté, il y a Joaquim Ame Kanako rapporté, il y a Bongisa, il y a Sengela qui est Salema. Na kopesa pe ministre na ye mama ministre ya Yambo na kozwa décret oyo za ko mema application wana ya smig ekene na likolo parce que utakala mbongo wana ya smig 7075 ezala ki équivalent ya $5 américain yango ministre ya Moussala amekaki komema yango kaka $5 wana ekoma na tout du jour pour et faciliter la Congolais na kozwa koki sa panier ménagère na bango.
To yo qui était ministre wa Yambolobi d'abord ministre ya mambi mamosala azali na compétence té donc azali na makoki ya kozwa mukano wana té pe bo yo kani bo sala makite ko kolimbo la biso.
Oui mambi ce qui au lundi au tangi smig oh et puis ça qui fait $5 wana okomona ke mutu asindaki yango ezalaki premier ministre oyo azwaki dekret wana ya komema kopesa smig me yambo ye asala yango esengelaki ministre ya mambi musala abenga nanu batali makambo ya musala wana notamment ba partenaires sociaux oyo tobengi batali ba travailleurs na batali ba employeurs bakutana na kati ya ngumba na bango ya réunion basalaka po eke bayekola malamu ndenge nini makambo wana ekoki kosalema ndenge nini bakoki koaplike batala pe bango bakotisaka pe ndenge nini kobimisa misolo mpona kobakisa salaire na bacongolais. Yango mama ministre yambo amoni ke ministre ya musala agi musala na ye parce que ezali ye mutu ya koreajuste smig lokola pe ye mutu azwaki smig esengelaki pe ye mutu alingaki ka areajuste yango voilà pourquoi asengi na ministre ya musala ke abandela musala wana abandela yango na ntina ya kobenga enguma ya reunio wana ya batu ya musala bapesa ye ba proposition mpe ba faisabilité ya ye mama ministre ya yambo akoka koreajuste simigu wana ekoma na 14 500.
Donc ezali $5 na mokolo kasi na suka sanza te
$5 ezali na mokolo okosala yango multiplié par le nombre de jours où le mutu a causé la nez coupé sa enveloppe naie y a souka sansa y connaît le mot au bakisi transport au bakisi allocation au bakisi logement.
Kasi nungu ezali po smig topé salaire minimum li futa ya se koleka ya batu esengeli futa epesama na ba compagnie ya privé na ba compagnie ya l'état kasi nungu ezali bokanisi te batu na nyos bakoye bako tiana mosala smig ekobima bokosala ndenge nini pona ko mema bango na makasi kondima ko futa li futa wana.
Oui, il y a solo procédure, il y a comme ma bango ba kokana kofuta mon solo wana ezali simple que oyo esale maka utakala mami soki mama ministre ya mwazi mukano na ye ezali ma secteur oyo ya musala ministre nguma ya musala ye pe akozwa musala na ye ya kotinda ba brousse na ye ba inspecteur du travail na ba contrôleur ba kita na kati ya musala ba banda kosala musala ya komema ba employeur po ke bango ba appliquer ma et mama premier ministre ya lobi me yambo kuna ezali makami etali smig ezali makamu oyo ezali applicable par rapport na code du travail donc bazali ba fonctionnaire de l'état bazali assujetti te la code du travail ezali ne bazali na secteur privé na secteur public oyo bazali na contrat de travail mais bango bakozala batu oyo bakozala impliqué na makambo etali smig ya solo ke mama ministre ya yambo akozwa mukano wana alobi te ke ye aboyi ma ministre ya musala asali me asengi ye kaka azongisa yango na molongo ndenge elobani mpo ke bato nyonso basepela bapesa bavi na bango mpo eke bakoka kobimisa decret wana epema malamu mpe biso tokota na terrain mpona kosala musala ya kokonvaincre baemployeur mpo ke bango mpe baaplike mokano wana ya mama ministre ya yambo.
Basusu balobi mokano ya ministre ya mambi mamosala mortalité ndenge nini loi sur la finance ezwamaki esali ekeyi kaka bongo ezali bongo
yango mama azongisi mama ministre ya yambo azongisi azonga na musala on attend ya kobenga enguma wana réunion na bango wana ekosenga pe ba batali finance bakoza la elongo na bango pona koyokela malamu malamu ndenge nini makambo wana ya réajustement ya SMIC ekokipe kokota na ndela ya finance na kanisi soki ma convoqué musala réunion wana makambo nyonso ekoleka malamu.
Ah, olobi ezali pona bato ya privé mais to yoki mwa banungu nungu ezali lokola na RVVH na kanisi balobi ya mbote ba bando ko appliquer SMIG bango déjà ba kitisele ki bango salaire tamba ki ke ba misa SMIG tout ça là bongo tamba o futa bango na SMIG baloba ki ba matisi e uzunga kana salaire ezali ki nungu nungu ezali kuna na bisika mususu pe hein e bolandi makambo wana ezandenge.
Non, ekoki kozala te parce que oyebi ke na makambo etali ba réajustement to SMIC ezalaka kaka na makelele mingi banda to bandaki depuis à l'époque de Mamadou Kiana ezalaki kaka makelele tango SMIC bimaki donc yango salama kaka bongo mais est-il vrai que tant que yangou ya kobima siki siki et tant que tu comptes à peine à terre pas convaincre va tenir sur pour appliquer yango.
Bongo atabalobi SMIC ango lobi $5 $5 mutako ko vivre nango ata yemoko tina suka sanza tang musumo kolo moko kakapo na mutu moko ese ko ki esilite.
Non mais quand même ce qu'on a dit SMIC $5 les amis SMIC les a base et puis $5 les amis base pour la manœuvre ordinaire yango moni que maman sengi maman premier ministre a sengi que mangeons et la calculer malam malam ou voici la réunion malam parce que $5 les amis base mais l'icône à $5 il faut pas qu'il ça allocation ça n'a qu'à ti logement bah qu'on qu'il s'appelle transport ou ça comme si bien ba roba ki sa logement ou ils en a 30% donc nous souvent avec au Kenya on se cause à 14 500 francs congolais parce qu'il est comme un type à 28 000 ou ba 25 000 francs par jour pour la manœuvre ordinaire c'est comme ça qui que ba nous on est allé combien mingi côté à l'organisation d'employeur parce que quand on base au monde que et tant nous souvent est comme ça que est comme salaire brut et qu'on peut ça enveloppe ya makasi et puis ce qui ont participé la classification ya emploi mutuna degré na ye tindenge te kokoma ya ba classe nyonso wana et kozala charge makasi pour na employeur yango ba oyo ka banungu mais mingi ezali kaka $5 te mingi ezali $5 plus alors plus logement plus transport.
Matin de mingi nalina kanabiso na bozindo tuemba kibongo inspecteur ya mosala inspecteur du travail ya na ministère du travail sofer anakle akula matin de mingi. Li sololie na anakle sofer akula wezali bongo inspecteur ya misala na direction technique ya sécurité technique ya inspection ya misala kuyeno la bongo po itali SMIC to li futa li ase ya koleka ye itindami na mwa mikolo sima na boyokani tope likitalie lisengeli kosalima na etinda ya ministre ya mboye kolo Congo demokratika yangonde sukisi sango ya mokiliele lukasi ya motuya ezalaki bitumba makasi na monile ya ekolo Congo demokratika ekolo Amerika Royaume-Uni pe France abasengi bana babikolo bya bango kubima na Goma pona bitumba bizali kongala nzinga nzinga tokindaki na Goma kotala ndenge nini lelo bitumba byango bikumi na bangomba biye bizali nzinga nzinga na engumba mokonzi ya Nord Kivu tokindaki na engumba Bandundu mboka mokonzi ya ituka Kwilu epai ba mama mingi bazali kolela mpona bozangi ya ba couveuse esungaka ba bebe ya Machumbe to ba prematuré kozwa moto moyimo pesaka bango nzoto makasi ba bebe mingi bazali kokufa po na likambolia yango na sango na biso ya lelo tobelaki pe lokola OMS mabongisi mamolongo mpona bokolongono boyi bozali kozongela
kotala nini koti ya liboso na tina ya kumilingili po na bolungui ya ekolo Amerika kati na yango to lobela ki pendenge kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres alobi eti azali komitungisa po na bozangi bozangi bwa bitumba na etuka pe akebisi eti soki bitumba na ba M23 bikobi bikoki komima moto na etuka mobimba ya bitima minene to grand laka to lobela ki pe ndenge na ndelo ya kibati na ba kilometre zomi na nord nzela ememaka na mondele ya kouta po na ata moto moko te azali na esika yango yango nde ezwiki sisango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino bansobolandaki biso matondo pe na Antoine Roger Bolamba oyo asungaki biso na sango matondo pe na Hélène na Michel Joseph baye basungaki biso onzela ya masini sango esusu nde bozwi yango na bolai na site internet na biso pe na ba réseau sociaux na biso VOA Lingala voalingala.com ezalaki wa bino edi sango boutika la malamu suko na poso malamu pe boboto pe kimia na bino bansonso.